er det på en måte storsamlinga som hvor vi hele familien samlet. Så du spesielt velkommen. Jeg synes jeg ser et og annet nytt fjes her, sånn at hvis du ikke har vært her før, så føler jeg ekstra velkommen denne dagen her. Jeg heter Håkon, og jeg har jeg veldig glad for at jeg får lov til å stå sammen med resten av kirka her, og tjene her som pastor, og gjør det sammen med Gina, som kona mi, og så har vi tre barn som vi har spredt litt rundt om, utenom yngstemann som ikke svikter mor og far. Han bor på Biristrand, som vi spesielt glad i. De andre langt utenfor landets grenser. Ja, skal vi se. Hvis vi får et bilde her. Og nå, det noen som diskvalifisert fra å svare. Skal vi se om de i salen her. Hvor dette, mitt første spørsmål. Hæ? Det ikke Biri overbygd. Det kunne det vært, kanskje. Det noen som har noen forslag? Vær frimodig. Hæ? Nei. Ja? Hæ? Øvre Årdal. Altså, tja. Nei, det ikke det helt. Vi bildet tatt på Raksætra. Men folkens, vi så dårlige i geografi her? Ok. Da må vi begynne å tegne og forklare. Dette egentlig ikke hensikten med gudstjenesten, altså, men det mer som fun fact. Ok, skal vi se. Har vi noe å tegne med her? Da? Nei, det har vi ikke. Ja, men da får vi si da. Inni her, det du ser der, det Lovatten. Og hva da dette? Det helt riktig Olden, og så ser du loen der nede. Så her står vi oppe på... Jeg tror... Ok. Thank you. Jeg har alltid drømt om å bli lektor Tørdal. Ja, det var egentlig ikke så veldig mye mer å si om det, tror jeg. Men det alltid fint med sommer, og det fint med ferie. Og alt som lever, det endres og forandres. Og det jeg tenkte, og det som jeg har lyst på å prate med deg om i dag, det det som står på skjermen der, en ny start. Fordi at gjennom livet så har vi alle sammen behov for å gjøre en ny start hele tiden. Og høsten en veldig bra utgangspunkt for å snakke om en ny start. Så jeg har lyst på å snakke om en ny start, og jeg har lyst på å snakke om det å mislykkes, og jeg har lyst på å snakke om det å ha et håp, og om Guds nåde opp i alt dette her. Så det kan bli, jeg spent på gudstjenesten i dag, men jeg tror at det skal gå bra. Vi lever i 2023, så lever vi veldig mye gjennom at vi speiler livet vårt gjennom skjermer. Det kan være mobiler, og det kan være padder, og det kan være PC-er, og så videre. Men vi ser veldig mye av det som skjer rundt oss gjennom hva andre publiserer. For eksempel at Håkon har vært på Raksætra. Og da tenker du der du sitter nede i skogen din i Biri sentrum, eller inne i Gausdal, ikke sant? Så tenker du, hvorfor ikke jeg der? Men poenget at når vi speiler oss i disse sosiale mediene, så ser jo ikke vi sannheten egentlig, men vi ser toppunktene til alle de menneskene rundt oss, akkumulert opp i en virkelighet som overhovedet ikke sann. Men det noe sånne blinkskudd. Så det som faren da, det at når vi speiler oss i det som blinkskuddene til alle andre, så blir livet vårt veldig, veldig kjedelig. Jeg ser at det ingen som kjenner seg igjen i det jeg sier, men det var i hvert fall et forsøk. Så det veldig lett å sammenligne seg med alle oppturene til andre med den hverdagen vi har i eget liv. Så det... Men det å mislykkes også en del ut av livet. Og alle mislykkes for å nå et mål. Og vi har alle forskjellige mål, og mitt mål var å komme på Raksæter i sommer. Så derfor får du bilder fra det, men du har helt sikkert gjort noe annet. Men det å misslykkes på tur framover i livet, det også noe som helt normalt. Og da trenger vi å ta en ny start når vi kommer dit at vi står på knærne og ikke vet helt hvor vi skal gå videre, så trenger vi å vite at dette bare starten på en ny reise. Når du har gått ordentlig på trynet og ikke helt vet hva som skjer videre, så skal du vite at ja, nå alle mulighetene der. Nå kan jeg ta en ny start. Og det det som jeg har lyst på å snakke med deg om i dag. Jeg har lyst på å realitetsorientere deg litt i forhold til å vite at alle mislykkes. Når du kommer hjem fra å ha vært på gudstjeneste i dag, så blir det spørsmålet, hva var tema i dag? Jo, alle mislykkes. Det jo fantastisk oppmuntrende budskap. Men ja, vi kan se da. Om du god i noe, så det fordi at du har mislyktes mange ganger. Hvis du god til å spille gitar, så det fordi at det har låtit noe så sjukt dårlig veldig mange ganger før du kommer dit du kommer. Hvis du god til å spille horn, så har naboene vurdert å anmelde deg i lang tid før du kom dit du kom nå. Hvis du god i dart, så har du laget hull i veggen rundt den dartringen så mange ganger. Sant? Så det vi alle sammen trenger, det å forstå at når vi mislykkes, så vi på vei til å lykkes. Og at vi ikke gir opp, så jeg har lyst på en måte å formidle et håp. Da. Jeg har lyst på å realitetsorientere, jeg har lyst på å formidle et håp, sånn at du ser at der hvor jeg i dag, for at, som Charlotte var inne på, så vi kanskje, noen der at livet helt fantastisk, mens andre der at du ikke egentlig ser utgangen av den dagen eller hvordan neste uke skal bli. Men livet går i faser, og livet går i sykler, og vi opplever seire, og vi opplever å mislykkes på forskjellige tidspunkt. Men spørsmålet hvordan vi møter disse situasjonene og disse periodene som vi går gjennom. Vi snakker om dart, vi snakker om for eksempel matematikk. Da. Jeg hører noen si at ja, men matematikk verste faget. Det verste faget. Jeg skjønner ikke noe tall. Jeg tror ikke at det faktisk sånn. Jeg tror at alle kan lære seg å regne. Men det handler om trening og mestring og å faktisk oppleve at man får til noe, og man må faktisk trene for å bli god. Hvis du skal slå et frispark i fotball, så må du trene, for hvis ikke så... Ja, jeg må nesten fortelle det. Dette utenfor notatene, men jeg var invitert til å være med på et golfarrangement, og jeg slo mine første 15 golfballer. Altså ikke ut på banen, men på sånn treningsareal. Og jeg traff kanskje 12 av de, men jeg hadde jo ikke i det... hvor mange har slått golf? Altså nå snakker jeg ikke minigolf, men golf. Se der, ja. Det lett? Så jeg traff ballene, men de gikk i alle mulige slags retninger. Så jeg fant ut at golf ikke for meg, så jeg la opp. Jeg har en kollega som veldig god til å spille golf. Men jeg vet at han har trent sykt mye. Så spørsmålet jo, hva det vi ønsker å oppnå mål, og hva det som viktig for oss, og det vil vi også bli gode til. Det å være forelder innebærer det å mislykkes. Ja, jeg kan snakke for min egen del. Det å drive med barneoppdragelse, det noe du må ha stort belte i. Det å være kjæreste eller være gift, det for pingler? Det var noen som kom liksom sånn fra... Det var ikke gjennomtenkt, sa jeg, men det bare kom. Nei. Så det ingenting vi blir gode i med mindre at vi faktisk aksepterer at vi mislykkes. Og det å mislykkes en del av det å bli god og trenes og lykkes. Sånn at når du har vært gift i 40 år, så har du vært gjennom en del kriser. Og du begynner etter hvert å bli god til å forstå den andre og legge til rette. Men imens så vi på en reise. Og det viktig at vi ikke gir opp når vi mislykkes og setter oss fast, men at vi på nytt forstår at ok, jeg får ikke til alt. Det her en del av livet. Og at man tør å ydmyke seg og tør å... Det jo sånne... Når vi snakker om en ny start, så jo sånne gullord som for eksempel unnskyld, det kan gjøre fantastiske mirakler. Jeg synes det ikke det letteste ordet jeg bruker. Hvis du spør noen rundt meg, så jeg... Altså, nå har jeg blitt veldig god, for jeg skjønner at det lønner seg. Men hvis du spurte meg for et år eller to siden, så ble jeg beskyldt for å være dårlig til å si unnskyld. Altså, det er et forferdelig ord, altså. Det sitter langt ned i halsen, liksom. Men det gjør altså mirakler når det slippes ut, når vi tør å be om unnskyldning, og vi får en ny start. Mitt håp nå, det at innenfor høsten, og spesielt hvis du ny i byen her også, så mitt håp nå at vi skal ta en kollektiv restart her i dag. At vi alle sørger for at vi får en ny start. Og så vil det være ulike ting som du og jeg sitter i, og som vi har behov for å gå tilbake til, og si at ok, hvis det ting man har mislyktes i, og som man sitter fast i, så kanskje det det du skal tenke på i dag. Og så kan det være ulike ting vi sitter med som utfordringer i livet. Da. Men det som jeg fikk på en måte, eller... Jeg opplever at jeg fikk på hjertet at jeg skulle snakke om en ny start. Og det som jeg ønsker å formidle, det dette her hjertet med at vi ikke sitter fast i ting og blir sittende fast i gamle, håpløse ting som har skjedd, men at vi kan frigjøre oss og gå videre. Og du og jeg, vi har forskjellige liv, og vi har forskjellige ting som det her gjelder. Sånn at jeg tenker, hvis du kan fiske opp hos deg i ditt liv, da, hva det som dine utfordringer som gjør at ikke du klarer å gå videre, det kan være veldig mye forskjellig. Men hvis du fisker opp det og gir det over i dag, og legger det bort, slik at du kan innenfor den høsten her gå med hevet hode, reise deg opp ifra dine nederlag og velge å gå inn i høsten med et nytt blikk, så tenker jeg det et mål for denne dagen her. Så i dag så skal vi ha en kollektiv restart. Og alt folket sa. Ja. Det ikke sikkert du helt vet hva du har kommet inn i nå, men... Jeg har lyst på å formidle badeand. Hva det som spesielt med en badeand? Nå tenker du sikkert at hvorfor havner jeg her? Liksom. Men en badeand, det noe som vi alle sammen burde strebe på å bli. For at en badeand, hvis den trykkes under vannet, hva skjer med den? Hvis du trykker ned en andre gang, og hvis du gjør det 10 ganger. Altså, badeanda kan ikke bli liggende under vann. Ja. Den blir aldri liggende på bånd. Badeanda laget sånn at den spretter opp hver eneste gang. Hver eneste gang så spretter den opp. Om du tar den med pekefingeren, eller om du dytter ned med hånda, så kommer den opp igjen. Og like... frisk og glad, som han til høyre her. Og det står i ordspråkene, så står det et herlig ord. I 24, vers 16. 7 ganger kan en rettferdige falle og reise seg opp igjen, men de gudløse stuper når ulykken kommer. Så vi som folk, vi laget slik at når vi faller, så reiser vi oss opp igjen. Vi ligger ikke nede, men når vi, som det står her, den rettferdige, kan falle 7 ganger. Vi kan falle, og vi kan falle, og vi kan falle, og vi kan falle. Men vi reiser oss opp igjen. så vi ikke helt som badeanda, men jeg synes det var et veldig godt bilde. Om vi faller, så ikke det et stort problem. Det som utfordringen vår hva vi gjør når vi har falt. Og når vi faller, så reiser vi oss opp igjen. Hver gang vi faller, så reiser vi oss opp igjen. Når du har falt, så blir du ikke liggende, men du reiser deg opp igjen. Hvis sykdom har tatt deg, hvis familielivet har tatt deg, hvis vennekrets har tatt deg, hvis livet har tatt deg, så ønsker Gud å formidle hans nåde til deg, at det alltid mulig å reise seg på nytt, at vi ikke skammer oss, at vi ikke ser ned på oss selv, at vi ikke dømmer oss selv, men at vi lar hans blikk på oss løfte oss opp igjen på nytt og på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Gud gir aldri opp deg og meg, uansett hva som har vært utfordringen i livet vårt, så gir han aldri opp oss. Det står i Jeremia 29, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp. Gud har en god plan for hver enkelt en av oss, og vi kan avskrive hans velsignelse i livet vårt ved at vi dømmer oss selv, at vi tenker at jeg ikke god nok, jeg har gjort så mye feil, jeg har bommet så kraftig at jeg avskrevet. Mens det ikke det som Gud sier til oss, han sier at jeg har framtid og håp for hver enkelt en av oss. Og jeg håper at du kan ta imot det i dag, at uansett hva som situasjonen historisk, så vil jeg at du tenker, ja, det håp for meg, og Gud har en god plan for meg. I Jakob 1, vers 17, så står det følgende. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenifra, fra lysenes far. Hos ham det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. All god gave. Gud ønsker å fylle livet vårt med det som godt. Han ønsker å fylle livet vårt med det som til det beste for deg og for de som rundt deg. Han vil at familien din skal oppleve Guds fred og Guds frihet. At det skal være lys i hverdagen, at ikke det skal være mørkt, at ikke Gud skal være på avstand. Han vil at du skal oppleve at livet godt. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenifra. I Johannes 10, vers 10, så står det at tyven kommer bare for å stjele, for å drepe, ødelegge. Men Jesus sier, jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Gud ønsker å fylle livet vårt med det som godt. Han vil at vi ikke skal legge oss ned, men han ønsker at vi med en gang vi blir dyttet under, at vi spretter opp igjen. Han vil at vi, om vi faller, at vi skal reise oss igjen. Så har jeg lyst på å gi deg noen blikk på noen personligheter i Bibelen. Bare for å vise deg litt at disse menneskene kunne ha gitt opp, men at det gikk veldig bra. Paulus jo kanskje en av de mest markante skikkelsene i det nye testamentet. Han skrev kanskje halvparten av det nye testamentet selv, med undervisningsbrev og så videre. Men han startet som en ivrig forfølger av den første kristne menighet. Han forfulgte de kristne. Han dro det inn til fengsel, og han var også delaktig i drap på de første kristne. Altså et ikke spesielt godt utgangspunkt for å tjene Gud. Og så kan vi lese i Apostelgjerningene 9, så står det følgende. Paulus, eller Saulus, raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba dem om brev til synagogen i Damaskus med fullmakt å føre alle han fant som hørte til veien i lenker til Jerusalem, både menn og kvinner. Da han var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham, og han falt til jorden og hørte en røst si til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han spurte, «Hvem er du, Herre?» Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» På det tidspunktet så tror jeg at jeg hadde begynt å telte over litt, og vurdert litt av situasjonen. Han møtte veggen på godt norsk. Der var det stopp. Men reis deg nå og gå inn i byen, sier Jesus, og der skal du bli sagt hva du skal gjøre. Og menn som fulgte ham sto der målløse, og de hørte røsten, men så ingen. Og Saulus reiste seg opp, men da han åpnet øynene, kunne han ikke se. Han hadde blitt blind. De måtte ta ham i hånden og leie ham inn til Damaskus, og i 3 dager satt han der blind, og han hverken spiste eller drakk. Og i Damaskus bodde en disippel som het Ananias, og Herren kalte på ham i et syn. «Ananias, her er jeg, Herre», svarte han. Og Herren sa, «Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset hvor Judas bor. Der skal du spørre til Saulus fra Tarsus, for han ber, og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han kan få synet igjen.» Paulus ble en apostel og en av de fremste lederne i den tidlige kirka, men han hadde en knalltøff start. Han fikk en helt ny start når Jesus møtte han, og han bøyde seg, og han startet på nytt og ble til en enorm velsignelse med å bygge menigheter, med å holde undervisning, med å skrive brevene sine. Så han ble en kjempevelsignelse, men utgangspunktet hans var ikke det beste. Peter var jo kanskje sammen med Paulus en av de som virkelig hadde en stor velsignelse over den første kirka. Men et veldig kjent historie rundt Peter var jo at han, jeg tror han, det kanskje han er mest kjent for, er jo at han fornekte Jesus, og det er jo egentlig litt urettferdig å bli husket for det. Men når Jesus blir arrestert og tatt og ført for å bli korsfestet, eller skal dømmes, så følger Peter etter. Og mennesker som da er rundt stiller da spørsmålet til Peter, er ikke du sammen med han Jesus, var ikke du, og så videre. Og han veldig ekspressivt sier at nei, han kjenner jeg ikke. Så 3 ganger så fornekter han Jesus, og får på en måte en bråstopp da. Og husk på at han har altså gått sammen med Jesus, levd sammen med Jesus, det har vært en av de nærmeste disiplene, og når Jesus trenger han som mest, så fornekter han slik at Jesus ser og hører hva som skjer. Så det er jo et enormt nederlag. Og så vet vi hva som skjer etter at Jesus står opp igjen, så har han denne dialogen med Peter, at elsker du meg? Han spør ikke, kan du ta vare på menigheten min? Kan du lede menigheten? Hva er du god til? Nei, han spør, elsker du meg? Spør han 3 ganger, og Peter forstår hva han er på jakt etter. Og etter at den hellige ånd var kommet, så ser vi at Peter er den som tar ordet, og er mer frimodig enn noen av de andre, og har lagt det her bak seg. Så Peter får en ny start, til tross for at han hadde kanskje et veldig, veldig dårlig utgangspunkt. Jeg tror ingen av oss har hatt et så dårlig utgangspunkt som disse 2 guttene her. Jeg tror det er ingen av oss som har fengslet noen, eller forfulgt noen kristne. Og sånn kan det egentlig fortsette. Jeg kan ikke gå gjennom alle disse navnene. Josef, han hadde den ene episoden etter den andre, hvor han absolutt kunne ha blitt bitter og satt seg ned. Det starter med at brødrene hans kaster ned en brønn og prøver å bli kvitten. Altså, ikke noen personer i nabolaget, men hans egen familie, brødrene hans, kaster ned en brønn. Så fisker han opp og selger den, og så kommer han til Egypt, og gang på gang så snur livet hans igjen, og han begynner å tjene, og er til velsignelse dit han kommer. Men utgangspunktet hans at han gang på gang kunne ha blitt bitter. Men han velger å starte på nytt, velger å starte på nytt når situasjonen endrer seg. Så les historien om Josef i forhold til en ny start. Jobb mistet alt, men døde velsignet og mett av dagen, står det. Moses, han... Det trekkes jo frem at Moses var en av de største. Og han var jo det. Men les hvor, når Gud kaller Moses, hvilken diskusjon han har med Gud. Det er jo helt fantastisk. Så til slutt så blir jo Gud harm på Moses. Fordi at Moses sier at ja, men jeg kan ikke prate, jeg er ikke noen ordets mann, jeg kan ikke gjøre dette her, så sier Gud at ja, men jeg skal være med deg. Jeg skal gi deg det du skal tale, jeg skal være med deg. Og så sier han at ja, men send hvem som helst andre. Altså etter at Gud har lovet opp og ned i mente og vist at den er med, allikevel så sier han at ja, men jeg sender noen andre. Da blir Gud harmen, og så sier han ta med broren din. Men så hvis noen av oss er litt trege og det sitter litt langt inne, ja, da kan vi koble oss på Moses og si at ja, til tross for det, så ble Moses kanskje den viktigste personen. Han ble en enorm velsignelse, ledet Israel. Zacchaeus, han var en syndig mann, han var overtoller, ekstremt rik, hadde bare tenkt på seg selv. Så ser Jesus han, og så sier han at jeg vil ta inn hos deg. Jeg vil komme til deg og spise hos deg. Og så når Jesus møter han, og Zacchaeus er et eksempel, men alle de menneskene som kommer i nærheten av Jesus, hvis vi leser evangeliene, så ser vi at livet deres endres. Og Zacchaeus kommer ut og sier at noe hadde skjedd. Zacchaeus vil gi bort det meste av det han eier, og får en ny start. Vi kan snakke om Ester, vi kan snakke om Rutt, vi kan snakke om kvinnen ved brønnen. Alle de her er mennesker som fikk en ny start. Og vi kan snakke om meg og deg, for våre navn kan også stå på denne lista, hvor vi kan ramse opp at våre liv ikke var helt de beste som et utgangspunkt, men fordi at vi kan ta imot Guds nåde, starte på nytt, bøye oss ned. Ikke bare se på oss selv, men ha det håp at han som bor i oss også kan føre oss videre. Så kan våre liv bli en historie om at Gud brukte oss. Men ikke fordi at alt var i orden for vår egen del, men fordi at vi velger å gå videre og ta den starten på nytt igjen. La meg fortelle deg en annen historie. Og denne mannen, han opplevde at moren hans døde når han var barn. Han prøvde seg i forretningslivet, men han mislyktes. Han prøvde å komme inn i den lovgivende forsamlingen i en delstat i USA i 1832, men ble ikke innvalgt. Han ble innvalgt i 1834. I året etter så døde kjæresten hans. Året etter det igjen så fikk han nervesammenbrudd, 1836. Han prøvde å bli speaker i delstatsforsamlingen i 1838. Det ble han ikke valgt til. Han ble ikke valgt til valgmann i 1840. Han ble ikke innvalgt i kongressen i 1843. Jeg vet at dette her er en del år siden. Men han ble innvalgt i 1846. Han ble ikke valgt i 1848 og ikke innvalgt i senatet i 1850. Han ble nesten vicepresident i 1856, men ble slått. Han ble ikke innvalgt i senatet i 1858, men han ble president i 1860. Og de fleste av dere kjenner hvem dette her er. Men det er på et nytt eksempel på at det å lykkes handler i livet, eller at livet blir bra, handler ikke om at vi lykkes med alle ting, men at vi igjennom livet velger å ikke gi opp, men at vi velger å starte på nytt igjen, og på nytt igjen, og på nytt igjen, og velge å tro det at dette vite at Gud ønsker at livet mitt skal bli bra, og at vi kan, jeg tror mange stopper opp fordi at man sitter fast i de gamle tingene, men at det å mislykkes en del ut av livet. Jeg vet ikke hvordan dette kan bli oppmuntrende, men det å mislykkes en del ut av livet. Så tror jeg på Guds velsignelse. Jeg tror at Gud med. Jeg tror at vi kan oppleve at ting går bra. Men jeg tror at vi kan rote det til selv noen ganger. Og så tror jeg at vi har en fiende som ønsker å rote til livet vårt noen ganger. Men uansett hva som årsaken til at ting går galt, så tenker jeg at Herrens nåde ny hver morgen. Han ønsker å gå sammen med oss. Han ønsker å gå sammen med oss. Så jeg tror at det som står i Filipperbrevet 3, det står nok sikkert såpass smått at det vanskelig å lese, men jeg kan lese for deg. Det står i kapittel 3, vers 13, så står det: «Brødre og søstre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som foran, og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til, i Kristus Jesus.» Og det står i 2. Korinterbrev 5, vers 16, så står det: «Så kjenner vi ikke lenger noen bare slik mennesket gjør. Altså, la oss ikke dømme hverandre menneskelig. Og har vi kjent Kristus slik, gjør vi det ikke lenger. Derfor hvis noen i Kristus, han en ny skapning. Det gamle borte, se det nye har blitt til.» Så det noe med et takk, før og et etter, som jeg har lyst på å peke på, at vi legger bak oss det som har vært, og at vi strekker oss etter det som ligger foran. Og uten at vi legger av det som sitter fast, erfaring kan være som stropper. Har du noen gang stroppet fast noe på en henger, for at det ikke skal røre på seg? Og erfaringer, utilgivelse, noe som noen har sagt noe imot oss, hendelser som har skjedd på arbeidsplass, på skole, relasjoner, ulike ting som har skjedd opp gjennom livet, kan være som stropper som holder oss igjen fra å gå videre i livet. Det kan være smerte på ulike måter som kan holde oss tilbake. Og jeg sier ikke at ikke smerten reell, og at det du har opplevd reelt. Jeg anerkjenner det, og jeg anerkjenner det jeg selv har vært gjennom. Men det en enorm kraft i å slippe det vi ikke får gjort noe med videre. Det har hendt, men det får ligge. Det blir som tilgivelse, at jeg velger å tilgi de som har gjort noe galt mot meg, og jeg kan be om tilgivelse hvis jeg har gjort noe feil i forhold til noen andre, for å forløse at vi kan gå videre. Så vi har fått en ny start, og håpet mitt at vi i dag kan sette den linja og si at det som har ligget bak, det får ligge bak. Mens det som ligger foran, ja, det går jeg inn i. Og jeg ber om Guds velsignelse på det som ligger foran. Så Gud vil frigjøre deg til å gå videre denne dagen. Han vil løfte deg ut av det som holder deg tilbake. Og han vil åpne øynene dine sånn at du ser hva slags velsignelse som ligger foran deg. Og på den veien som ligger foran, så vil vi igjen mislykkes noen ganger. Men vi velger å gå videre, fordi at det en del ut av livet. Men så ønsker Gud å bruke deg til velsignelse for de menneskene som rundt deg. Han vil, som folk, så skal vi løfte opp de som rundt oss. Og så bryr vi oss ikke så mye om noen ting går litt på skeise. Men vi velger å se lenger fram. Det står i 2. Korinterbrev 12, vers 10, så sier Paulus at: «For når jeg svak, da jeg sterk. For når jeg svak, da jeg sterk. Når vi opplever å være som svakest, når vi ingen krefter har, da vi faktisk avhengig av å ha noe som utenfor oss selv. Når vi ikke klarer å strekke til selv, så trenger vi Guds nåde og Guds styrke.» Så jeg vet ikke, noen ganger så kan jeg bare liksom tenke at ok, hvis det noe jeg ikke strekker til på, da, så tenker jeg bare at ok, ja, men det kanskje bare en fordel. For at det her fikser jeg ikke. Da jeg avhengig av Guds nåde. Og sånn tenker jeg at vi kan tenke om alt det vi står innenfor. Det som vi drømmer om på Lillehammer, det er at vi skal se at byen vår blir berørt av Guds kraft, og at mennesket får møte Jesus. Det er et oppdrag som er alt for stort for oss. Det er ikke sjans. Vi kan ikke gjøre det. Men Guds nåde er nok. Guds nåde er nok. I vår svakhet, det blir faktisk vår styrke, for at vi er avhengig av at Gud kommer og gjør det han kan. Så skal jeg avrunde bare med klagesangene, så det føyer seg inn i tematikken i dag. Men i klagesangen så står det noe veldig bra, og det står at Herrens miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Hver morgen. Hver morgen. I dag, i morgen og hver dag utover hele neste uke, så er Herrens nåde, den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Stor er din trofasthet. Så Gud er trofast. Han ønsker bare å løfte deg opp og hjelpe deg til å se inn i høsten og invitere inn det nye som er på gang i livet ditt. Så skal vi bare reise oss opp, og så skal vi, hvis Hanne og lovsangsteamet kan komme opp, så skal vi bare avslutte.